Descoperă magia poveștilor împreună cu Florin Bican, scriitor și traducător.
Dacă ar fi să vorbim un pic despre locurile de bază, cum arată ele?
În primul rând, locul de basm trebuie să fie altfel decât locul din care citim basmul, locul în care trăim și în locul în care am ajuns să ne cufundăm în lectura basmului. Spațiul poveștii este o extensie a limitelor realității, o extensie a limitelor cotidianului. Ne gândim la câte exemple dorim și vedem că în toate poveștile spațiul este o abatere de la regulile stricte și previzibile ale unui cotidian în care am evoluat până atunci. De pildă, în cărțile lui Lewis Carroll, atât Țara Minunilor cât și Țara Oclinzii, sunt un spațiu în care lumea este întoarsă pe dos. Nu doar în oglindă, unde totul se vede invers și se petrece invers, dar și în lumea la care Alisa ajunge prin galeria iepurelui. Cade pentru a ajunge, de fapt, sus, la o altă înălțime, la o altă dimensiune, unde lucrurile se desfășoară oarecum plan. Important însă mi se pare că în toate aceste povești, locul basmului este legat indisolubil de pădure. Pădurea este un topos esențial. Locul basmului nu se poate să nu o includă. De la pădurea prin care rătăcește Harap Alb și se întâlnește spre ghinionul lui cu spânul, la toate pădurile din basmele culte. Când copiii din cartea lui C.S. Lewis intră printr-un dulap ca să ajungă în Narnia, de fapt se trezesc într-o pădure, de acolo începe acțiunea.
Dar totuși, de unde se inspiră scriitorii de povești de copii când creează locurile astea magice din povești? Ce le aprinde imaginația?
Totdeauna suntem confruntați cu locuri în spatele cărora ne-am dorit să existe altceva, sau mai precis, în spatele cărora ne-am dorit să existe un lucru total diferit de ceea ce este, de ceea ce este previzibil, de ceea ce așteptăm. Cred că procesul ăsta stimulează imaginația, îi dă pur și simplu foc și o face să explodeze într-un joc de artificii. Dorința de a ne abate de la un cotidian previzibil este un efort de defamiliarizare a lucrurilor pe care le cunoaștem și în această defamiliarizare regăsim sursa poeticului.
Foarte interesant, dar care a fost pentru copilul Florin Bican locul de poveste preferat?
Aici trebuie să spun că am simțit de la început că locul în care se pot întâmpla lucruri, deci lucruri care să mă scoată dintr-o realitate cu care nu eram totdeauna de acord, a fost tot pădurea. Probabil că nu degeaba românul-i frate cu codru. M-am identificat cu pădurea și am vibrat la toposul pădurii de la început. Eram într-o vacanță de vară, pe la vreo 9 ani, când terminasem de citit pentru a treia sau a patra oară basmele fraților Grimm și începuseră să nu mai dea același thrill ca la început. Și mi-a venit ideea să scriu eu un basm de frații Grimm. Un basm nou de frații Grimm. Și m-am apucat să-l scriu, ceea ce a fost foarte greu, eram emoționat, țin minte până în ziua de astăzi cât de emoționat am fost. M-am așezat la o masă de lucru, la masa de lucru cu o foaie ruptă dintr-un caiet de școală. Eram convins că o pagină de caiet va fi suficientă să scriu un basm de frații Grimm și m-am văzut confruntat cu prima dificultate. Cum să încep? Și după ce m-am gândit, mi-a venit ideea salvatoare, am început cu "A fost odată ca niciodată". Suna exact ca în frații Grimm, deci am fost sigur de succesul care mă așteaptă și după ce am scris triumfal aceste cuvinte, mi-am dat seama că trebuie să mă gândesc și la ce a fost. M-am gândit și din nou mi-a venit ideea salvatoare, "A fost odată ca niciodată un băiat, îmi cer scuze față de fete, este o greșeală sau pe care am încercat ulterior să o repar în cărțile pe care le-am scris, să le redau fetelor locul care li se cuvine, dar pe atunci mi se părea că o poveste nu poate avea ca erou o fată. Deși am citit povești cu eroi fete care mi-au plăcut foarte mult, dar după clasa a doua eram, consideram că eroul trebuie să fie un băiat, așa că în basmul meu de frații Grimm, eroul era un băiat. A fost un băiat și apoi mi-am dat seama că băiatul ăsta trebuie să aibă un nume. După ce m-am gândit cum să-l cheme și mi-am zis că nu se cade să-l cheme Florin pe motive de modestie, am exersat cu motivele, cu numele băieților din bloc și mi-am dat seama că un erou pe care să-l cheme Nelu sau Georgica nu ar fi dat bine într-un bas de frații Grimm, așa că am fost salvat iarăși de o idee. A fost odată ca niciodată un băiat pe care îl chema Hans. Suna exact ca în frații Grimm și am fost foarte mulțumit. Ei, și cu asta s-a terminat entuziasmul meu, pentru că mi-am dat seama că trebuie să merg mai departe și nu știam cum. Cum să trec eu la întâmplare? Mi-a venit din nou ideea salvatoare și am spus într-o zi. Dintr-o dată era o modificare a ritmului și se deschideau noi perspective. Bun, într-o zi. Într-o zi, dar într-o zi ce? Și m-am gândit eu ce să fac acest Hans într-o zi. O nouă idee salvatoare m-a dus mai departe. Într-o zi, el s-a dus. Pentru că, nu-i așa, în basme, ca să se întâmple ceva, eroul, oricum l-o fi chemând, trebuie să se ducă. Să plece din spațiul în care este circumscris. Bun, s-a dus, dar unde? Am experimentat cu formulele care mi erau la îndemână. S-a dus la alimentar. Nu. Mi se părea că nu este o direcție ofertantă. La piață. Asta suna un pic mai promițător, dar mi-am dat seama că nu o să mă ducă prea departe. Până când am avut revelația și am putut să continui povestea și să termin a doua frază. Într-o zi, el s-a dus în pădure. Eram convins că dacă e să se întâmple ceva, acel lucru nu se poate întâmpla din pădure și decât în pădure și, într-adevăr, s-a și întâmplat, pentru că în pădure Hans al meu s-a întâlnit cu... Mi-am dat seama că eroul trebuie să se întâlnească, eu reproduceam, de fapt, ceea ce prop spusese în morfologia basmului, fără să-l fi citit pe prop la vremea aia, fără să știu că există. S-a dus în pădure unde s-a întâlnit cu o vrăjitoare, donatorul. Și am și continuat, aceasta i-a dat două puncte, știam enumerația sau înșiruirea, îi spunea pe vremea mea la școală, aceasta i-a dat. Și după două puncte am conceput cel mai spectaculos arsenal la care puteam gândi în clasa a doua. O sabie, un buzdugan, un arc cu săgeți, am tăiat și am scris un arc cu multe săgeți, ca nu cumva să rămână Hans în pană, o suliță, o lance, pentru că nu știam diferența dintre cele două și am zis că mai bine să fiu sigur să nu rămână Hans din pas cu un deficit de armament. Și după ce m-am gândit puțin, am mai adăugat o armă, o halebardă. Văzusem în filme și mi se spusese că instrumentul ăla care arăta foarte fioros se numește halebardă. Dar aici inspirația mi-a secat și... trecuse foarte mult timp. În timpul zilei în vacanțe, când eram în București, trebuia să stau în casă până veneau părinții mei de la serviciu, ceea ce dura cam 100 de ani, după estimările mele de atunci, dar când am ajuns în impasul provocat de armament, au venit părinții de la serviciu, mi-au dat drumul afară, așa că nu m-am mai întors la poveste sau nu mai eram inspirat. Am regăsit povestea peste câțiva ani, foaia aia scrisă pe sfert, și mi-am dat seama de ce n-am putut continua. Pentru că eu voiam să scriu o poveste serioasă și, de fapt, era o poveste comică. Am făcut la câțiva ani distanță ceea ce nu făcusem la vremea când o scriam. Am intrat în poveste și l-am văzut pe Hans. Mă, închipuiți-vă pe Hans primind din mâinile vrăjitoarei o sabie, un buzdugan, o lance, o suliță, un arc cu multe săgeți. Și am văzut ce se întâmpla. Când îi dădea una, îi cădea alta pe picior. Când s-a plecat să ridice arma căzută, îi se vărsau săgețile din tolbă, s-a apucat să le culeagă. Și normal că Hans al meu nu făcea niciun progres în povestea aia și probabil până în ziua de astăzi se chinuie săracul să-și adune armele de pe jos și să aibă o aventură, cum se cade. Dar toate lucrurile astea se întâmplau într-o pădure. Mediul l-a nimerit.
Oare cărțile sunt o evadare din realitatea cotidiană sau sunt o formă de izolare?
Și una și alta. Pentru că, la fel ca acel copil care eram când căutam să citesc sau chiar să scriu povești, voiam să evadez din cotidian și nu puteam, ori pentru că părinții erau la serviciu și n-aveam voie să plec de acasă, ori pentru că nu venise încă vremea să mă duc la bunici la țară, unde aveam mai multă libertate. Așa că evadam în poveste, dar odată ajuns în poveste, cititorul, ca și eroul ale cărui aventuri le împărtășește, se trezește într-un exil. Regulile se schimbă și ele îi sunt de cele mai multe ori ostile eroului, pentru că dacă nu i-ar fi ostile, ar lipsi provocarea care face să se întâmple lucruri, care dinamizează firul narrativ. Și în acest exil, eroul are nevoie de ajutoare, pentru că este singur într-un spațiu străin. Dar ajutoarele se materializează, de cele mai multe ori ele îi pun la dispoziție obiecte magice care compensează handicapul eroului într-un spațiu în care regulile s-au schimbat.
Ce credeți? Este biblioteca un loc de bază?
Da, este un loc cu multiple posibilități de evadare. Am trăit această experiență, am evadat într-o bibliotecă și din bibliotecă am evadat în multe direcții prin cărțile de acolo. Și cred că biblioteca ar trebui numită chiar bibliodrom. Este un punct de lansare în alte spații. În spații doar tangențial legate de realitatea din care pornim.
Vrei să afli și mai multe despre magia poveștilor? Intră pe kinder.com.